This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Najveći broj načelničkih pozicija na lokalnim izborima osvojile SDA i SNSD, saopštila Centralna izborna komisija, čiji predsjednik Ahmed Šantić je kazao i da je na ovim izborima bilo najmanje prigovora u odnosu na dosadašnje izbore.
Praktički samo 80 prigovora smo imali, čak žalbi još nemamo nikakvi.
Iako su saopšteni preliminarni rezultati izbora prema kojima je najveći broj glasova u Srebrenici dobio Mladen Grujičić, u tom gradu još vlada podijeljeno mišljenje o izboru načelnika. Grujičić kaže:
matematika je jasna, ali ćemo sačekati sve te glasove koji stižu sa strane i onda ćemo na kraju imati o čemu da razgovaramo.
Kako analitičari objašnjavaju izbornu pobjedu onih koji su doveli zemlju u duboku krizu?
Da li još neko u svijetu može nakon takve propasti dobiti ponovo povjerenje naroda u situaciji kad imate 50% građana na ivici siromaštva i još 30% građana ispod granice siromaštva?
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas se nije pojavio pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine, koje ga je pozvalo da ga u svojstvo sumnjičenog sasluša zbog referenduma koji je održan 25. septembra.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti provođenjem istražnih radnji i ispitivanjem osumnjičenih zbog provođenja referenduma u Republici Srpskoj. Osumnjičenom Miloradu Dodiku bit će upućen ponovni poziv za ispitivanje u tužiteljstvu BiH.
Vlada Republike Srpske utvrdila danas tekst zakona o 9. januaru kojim će se urediti obilježavanje nastanka Republike Srpske. Vlada Kosova će se u budućnosti ponašati isto kao i Srbija ukoliko Beograd nastavi da hapsi visoke zvaničnike Kosova, upozorio za naš radio ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hođaj, komentarišući hapšenje regionalnog direktora kosovske policije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će ta zemlja, ako zemlje Evropske unije ne budu prihvatale migrante, morati da zatvori granicu. Mađarska nacionalistička partija Jobbik pozvala premijera Viktora Orbana da podnese ostavku zbog toga što referendum o odbacivanju kvota Evropske unije za migrante nije uspio uslijed nedovoljne izlaznosti glasača. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao dekret kojim se zbog neprijateljskih poteza SAD-a suspenduje sporazum SAD-a i Rusije o uništavanju viška plutonijuma. Vlasti Turske privele brata Fethullaha Gulena, koga optužuju da stoji za pokušaje vojnog udara 15. jula. Poljakinje u štrajku protiv potpune zabrane abortusa. Vrijeme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nakon obrade gotovo 80% biračkih mjesta objavila je preliminarne i nepotpune rezultate izbora. Najveći broj načelničkih pozicija osvojile su SDA i SNSD uz potvrdu da će novi načelnik Velike Kladuše biti Fikret Abdić, a Srebrenice najvjerovatnije Mladen Grujičić. Iznenađenje ovih izbora su nezavisni kandidati koji su osvojili načelničke pozicije u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, informiše Aida Đugum.
Koalicija SDA-SBB prema dosadašnjim rezultatima izbora osvojit će 33 načelnička mjesta. SNSD u Republici Srpskoj ostvario je najbolji rezultat sa 33 načelnička mjesta, 11 više nego na prošlim izborima. SDP je osvojio 8 načelničkih pozicija, a HDZ Bosne i Hercegovine 16. Savez za promjene je najveći gubitnik lokalnih izbora s obzirom na to da su izgubili utrku za gradonačelnika u Banja Luci i Trebinju, ali i Palama. Kandidat SDS-a pobjedio u Doboju, a najvjerovatnije će biti pobjednik i u Bijeljini. Najveće iznenađenje izbora je pobjeda nezavisnih kandidata u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Najvjerovatnije novi načelnik Velike Kladuše bit će osuđeni za ratne zločine Fikret Abdić. dok je i njegova laboristička stranka osvojila najviše vijećničkih pozicija u tom gradu. Prema riječima predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Ahmeta Šantića, tokom ovog izbornog procesa bilo je malo prigovora, manje nego prethodnih godina.
Praktički samo 80 prigovora smo imali, čak žalbi još nemamo nikakvih u formalno pravnom smislu. Čak ni od članova biračkih odbora, odnosno od općinskih izbornih komisija, 15 kršenja izborne šutnje je zabilježeno. Naše službe to dokumentuju, znači čita proces praktički provode i vidjet ćemo da li će biti elemenata određeni za sankcionisanje.
O prekidu izbornog procesa u Stocu članovi Centralne izborne komisije rekli su tek da je stanje u tom gradu mirno, da se vrši kriminalistička obrada, te da čekaju izvještaj izborne komisije. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
Mislim da je dovoljno da vam u ovom momentu kažemo da su informacije koje smo mi od izborne administracije dobijali noćas nakon incidenta, kada su tenzije bile još vrlo visoke u ovoj općini, bile dosta kontradiktorne. Pa se postavljala osnovna pitanja, da li su operativna sva biračka mjesta ili nisu, jer su izjave pojedini članova iste komisije bile kontradiktorne u tom smislu. Zato moramo biti vrlo pažljivi kada iznosimo detalje o događajima u Stocu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Koalicija pod lupom ocijenila je danas da su izborni proces kao i utvrđivanje izbornih rezultata na većini biračkih mjesta održani u skladu sa zakonom izuzev Stoca. Posmatrači koalicije tokom izbornog dana i noći prijavili su ukupno 173 ozbiljnija kršenja izbornog zakona i provedbenih akata CIK-a. Slušamo Ivanu Bilić.
Izuzev dešavanja u Stocu gdje su izbori prekinuti zbog velikog broja incidenata i nasilja, koalicija pod lupom ocijenila je danas da su izbori protekli uglavnom u skladu sa zakonom. Posmatrači koalicije prijavili su 173 ozbiljnija kršenja izbornog zakona, navodi Dario Jovanović, direktor projekta pod lupom.
Ova kršenja odnose se na dopisivanje glasova prilikom brojanja u 7 slučajeva, neslaganje u testu tačnosti za izbor gradonačelnika, načelnika opštine na 28 biračkih mjesta, neslaganje u testu tačnosti za izbor vijećnika, odbornika u Opštinskoj gradsko vijeće, odnosno Skupštinu opštine, na 23 biračka mjesta.
Koalicija je unijela preko 120 primjedbi na rad biračkih odbora, a neke se odnose na primopredaju izbornog materijala, nastavlja Jovanović.
U 6 lokalnih izbornih komisija su primijećene gužve u Maglaju, Gradačcu, Iliđi i Širokom Brijegu i loša organizacija primopredaje izbornog materijala u Kalesiji i Žepču. U Žepču je također primijećeno da je materijal s biračkih mjesta došao oštećen i da su vreće otvorene. U 25 lokalnih izbornih komisija posmatrači su primijetili slučajeve očigledno pogrešnog pakovanja materijala sa biračkih mjesta, dok su u 37 lokalnih izbornih komisija predstavnici istih otvarali vreće kako bi otklonili greške u pakovanju izbornog materijala.
Osim nasilja u Stocu, zabilježeni su slučajevi nasilja u Pelagićevu, Prozor Rami, Ilijašu i Visokom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini nadgledala su i 32 posmatrača iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe sa sjedištem u Strasburu. Posmatrači su ocijenili da su izbori bili dobro organizovani, ali su registrovani i određeni problemi, posebno sa glasačkim listama. Izvještaj posmatrača i njihove preporuke bit će razmatrane na plenarnoj sjednici Kongresa u martu iduće godine, izvještava Mila Dobradović.
Posmatrači iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe tokom svog boravka u Bosni i Hercegovini obišli su 150 biračkih mjesta. Većina posmatrača mišljena je da su izbori organizovani u skladu sa međunarodnim standardima, kaže šef delegacije Stuart Dixon.
Stoga nam je žao što su se desili izgredi u nekim mjestima, na primjer kao u Srebrenici ili u Stocu, što je u stvari bacilo sjenu na izbore koji su se mogli zaista opisati da se sve provelo u jednom zaista najboljem redu.
Kada je riječ o samom procesu glasanja, posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih zajednica obratili su posebnu pažnju na neke detalje.
Tim našeg kongresa prije svega je obratio pažnju na korištenje mobilnih telefona tokom glasanja, zatim slučajeve porodičnog glasanja i grupa muškaraca koji su se nalazili ispred biračkih mjesta iz nekih nepoznatih nama razloga. Možemo također također reći da su glasači, a posebno oni stariji, imali određenih poteškoća da shvate glasanje i da u stvari tajnost glasanja nije uvijek bila ispoštovana.
Tek osnovni problemi i pitanja stalno se ponavljaju na izborima u Bosni i Hercegovini, ukazuje Stuart Dixon.
Ono što je osnovno nekako je ostalo neizgovoreno. Znači, mi iz Kongresa zaista vjerujemo da samo oni koji zaista permanentno ili stalno žive u određenim općinama bi trebali da glasaju na lokalnim izborima.
Posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe svoj izvještaj i preporuke Kongresu podnijeće u Strasburu u martu iduće godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Rezultati izbora u Republici Srpskoj, gdje je vladajuća koalicija predvođena SNSD-om osvojila većinu načelničkih i gradonačelničkih mjesta u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, nisu neočekivani, ocjenjuju analitičari. Oni navode i da je osim loše referendumske igre na koju je pristala, opozicija sama sebe porazila. Prilog Erdoana Katane.
Analitičarka Svetlana Cenić kaže da se u entitetu Republika Srpska na lokalnim izborima nije desilo ništa neočekivano. Opozicija okupljena oko Saveza za promjene ne može da krivi narod nego sebe, jer su sami pristali na igru Milorada Dodika oko referenduma, iz koje je on izvukao najveću korist, smatra Cenić.
Konstantno su se branili i dokazivali da nisu izdajnici, a onda kad su izašli na referendum davali su potpuno različite izjave i mislim da se ne može igrati igra na stranom terenu tako što je pripremljena i publika i igrači i atmosfera i pravila igre određuje zapravo i odredio je onaj ko je na vlast.
Referendum je samo jedan od razloga ovakvih rezultata na lokalnim izborima, a drugi veoma bitan je što su najodanije glasačko tijelo u ovom BH entitetu ljudi zaposlani u javnoj upravi i državnim preduzećima, smatra banjalučki profesor javnog mnijenja Mladen Mirosavljević.
Ništa manje bitan razlog je i pozicija opozicije. Činjenica je da je opozicija u Republici Srpskoj onog momenta kada je postala vidljiva u vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine praktično postala nevidljiva na entitetskom nivou.
Prema mišljenju Mirosavljevića nije nebitna i činjenica da se u Republici Srpskoj nije pojavila neka treća opcija.
I neka društvena snaga koja bi mogla privući značajan broj građana i ponuditi im nešto novo u odnosu na sadašnju situaciju.
Ako opozicija iz svega ovoga ne izvuče pouke, ne pročisti svoje kadrove i ne unese neku novu snagu i priču, ništa se neće promijeniti ni u budućnosti, smatra Cenić.
Bez konkretnih rješenja, nego samo upirući prste u onog drugog, i 2018. imat ćemo neke referendume, imat ćemo naravno pitanje Srebrenice koje se strašno otvorilo i onda ćemo na istoj matrici glasiti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa. Pa Erdoğan Katana.
Kao što smo već rekli, najveći broj načelničkih pozicija osvojile su SDA i SNSD, dok je Hrvatska demokratska zajednica potvrdila svoju pobjedu u područjima gdje većinsko stanovništvo čine Hrvati. Kako ove rezultate komentarišu analitičari, čućemo u prilogu Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Uspjeh koji su ostvarile nacionalne stranke je očekivan, kaže novinar Ranko Mavrak, jer presuđuje biračko tijelo velikih političkih partija.
Ono je uvijek tu vojnički spremno da reagira na poziv stranačkih središnjica i tako je situacija bila ovoga puta. Dakle, vidimo, ove stranke koje kažu za sebe da predstavljaju autentične nacionalne interese imaju sada cijelu vertikalu vlasti u svojim rukama. Oni, dakle, imaju 2 godine pokazati koliko su zaista ta obećanja koja su oni davali realna, koliko će oni od toga uspjeti realizirati.
Kako je moguće da vlast osvoje isti oni koji su doveli zemlju u duboku krizu, pita se politički analitičar Esad Bajtal.
Kako je moguće da ponovo vlast dobiju isti oni koji su zemlju doveli na poziciju pretposljednje, odnosno najjadnije zemlje na svijetu. Ispod nas je samo Venecuela. Da li još neku u svijetu, neka vlast može nakon takve propasti dobiti ponovo povjerenje naroda u situaciji kad imate 50% građana na ivici siromaštva i još 30% građana ispod granice siromaštva. Dakle, apsolutno siromaštvo.
Više incidenata, među kojim je najozbiljniji prekid izbora i zatvaranje svih biračkih mjesta u Stocu, samo su pokazali kakva je atmosfera bila tokom predizborne kampanje, navodi novinar Slobodne Bosne Asim Metiljević.
Možda najmanje demokratski ambijent, što ja znam iza rata, on je u toj mjeri narušen da je centralna izborna komisija mogla slobodno poništiti, odgoditi ove izbore. Oni nemaju demokratski ambijent.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iako su saopšteni preliminarni rezultati izbora prema kojima je najveći broj glasova u Srebrenici dobio Mladen Grujičić, u tom gradu još vlada podijeljeno mišljenje o izboru načelnika. Čekaju se izvještaje o glasanju u odsustvu te listići koji su pristigli poštom, zabilježio Sadik Salimović.
Mladen Grujičić je sinoć objavio pobjedu za načelnika opštine, ali danas nastupa oprezno.
Sačekat ćemo rezultate konačne pa ćemo onda da vidimo. Matematika je jasna, ali ćemo sačekati sve te glasove koji stižu sa strane i onda ćemo na kraju imati o čemu da razgovaramo. Sve ono što je bilo u predizbornoj kampanji, onda ćemo to da realizujemo. Bitno je ekonomski razvoj, zajednički život, mir, samopoštovanje, poštovanje između ljudi.
Sadmir Nukić i Ilijas Begić ukazuju na to da je juče u Srebrenici najviše glasalo ljudi iz susjedne Republike Srbije i to može da presudi.
Čemu ste provjerili svih tih ljudi koji su došli iz Srbije, koji su glasali ovdje?
Mene ne bi bilo krivo da sam pobijedio Srbi koji žive ovdje, ali nisu njegovi birači, uglavnom birači koji su došli iz Srbije.
Momčilo Cvjetinović.
Pobjedio onaj ko dobije najveći broj glasova i oko toga unositi politizaciju ili neke druge skrivene namjere zaista nekorektno.
Lokalna izborna komisija održat će danas sastanak i raspravljati o uočenim nedostacima. Nermin Ali Vuković, predsjednik komisije.
Ono što sam ja mogao vidjeti uglavnom je li na prebrojavanje glasačkih listića, odnosno proglašavanje po njima je li važeći glasačkih listića nevažećim, tako da ćemo mi svaki taj zahtjev razmotriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Analitičari ocjenjuju da su izbori u Srebrenici pokazali da se u toj opštini ne vodi bitka o boljem životu građana, već da je ona prebačena na teren nadmetanja Srba i Bošnjaka i odmjeravanje nacionalnih snaga. Ipak, kad se strasti smire, kako navode u prilogu Dženane Halimović, onaj ko dobije izbore moraće se 360 dana baviti problemima svih ljudi.
I upravo kako su to analitičari predviđali, u Srebrenici se odigrala simbolična bitka Srba i Bošnjaka, a u središtu nije bolji život ni jednih ni drugih, već se i dalje se prelama preko prošlosti i strahovanja. U prilog tome idu izjave oba kandidata, koje su uglavnom bazirane na žrtve i ratnu prošlost. Zarobljena u prošlosti, Srebrenica nema drugog izbora osim da nastavi život, smatra politički analitičar Srđan Puhalo.
I bez obzira kogod da bude vlado u naredne 4 godine u Srebrenici, on će 360 dana morati da rješava egzistencijalne probleme tih građana, bez obzira da su oni Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Srbi, ako budu na vlasti u Srebrenici, onda će se vidjeti kakav je taj odnos prema Srebrenici i da li je to što Srbi zovu veliki zločina, a Bošnjaci genocidom, da li će se na primjeren način odnositi i prema tim žrtvama. I to je jedan veliki test, upravo zbog toga što se potpuno, ajde da kažem, kontekst mijenja, što više neće biti primorani da to obilježavaju, već će biti neko ko će organizovati i inicirati, ajde da kažem, ili biti jedan od organizatora tog obilježavanja komemoracije u Srebrenici.
Predizborna retorika, vjeruje Puhalo, neće biti od pomoći, jer građanima koji od načelnika očekuju konkretne poteze, dosta je praznih obećanja i nacionalnih tenzija, koje služe da taj grad u fokusu drže samo kad su godišnjice i problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Tuzlanskom kantonu SDA je dobila 7 načelnika, dok je SDP pobijedio u 5 opština. Analitičari tvrde da je Tuzlanski kanton spasio građansku opciju. U Tuzli na čelu grada ostaje Jasmin Imamović, a SDP u gradsko vijeće ulazi sa svojih 13 vijećnika, što je potvrda da Tuzla čuva svoju tradiciju socijaldemokratije. Maja Nikolić.
Jasmin Imamović, koji je na čelu Tuzle još od 2001. godine, još je jednom potvrdio svoj mandat. Prema prvim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Imamović je osvojio dvostruko više glasova od najozbiljnijeg rivala, odnosno zajedničkog kandidata SDA i SBB Bahrudina Hadžiefendića. Jasmin Imamović za naš program je rekao:
Očekivao sam ubjedljivu prednost, s obzirom na karakter Tuzle.
A zajednički kandidat lijeve opcije, odnosno Demokratske fronte i SDP-a za načelnika Lukavca, također je pobijedio. Profesor Rudarskog fakulteta Edin Delić osvojio je apsolutnu pobjedu, već danas najavio je nove projekte, ali i pozvao vijećnike koji prema rezultatima izbora dolaze uglavnom iz stranke Demokratske akcije, da se okrenu projektima značajnim za grad Lukavac.
Mi ćemo se baviti u Lukavcu životnim pitanjima građana. Sad, ukoliko neko u vijeću ne želi da građani imaju pitku vodu, pa građani će i to znati, pa ćemo i s tim činjenicama se suočiti. Mislim da ipak da će razum prevagnuti i da ćemo kreirati neku konstruktivnu atmosferu.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, tvrdi da je Tuzlanski kanton spasio građansku opciju, jer je ta opcija pobijedila još i u Živinicama te Gračanici, ali i neovisni kandidat Sead Džafić pobijedio je kao načelnik Aleksije. U svim drugim općinama prednost za gradonačelničko mjesto ima SDA u Tuzlanskom kantonu. Vehid Šehić ističe da rezultati za Tuzlu ohrabruju.
Jer bez tog otvorenog koncepta nema ni slobode svakog pojedinca.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Lokalni izbori jedino nisu provedeni u Mostaru jer se SDA i HDZ već godinama ne mogu dogovoriti o izbornom procesu u tom gradu. To je bio povod da grupa nevladinih i organizacija koje se bave pitanjima mladih na tri improvizovana glasačka mjesta provedu anketu, čije rezultate su objavili danas, informiše Mirsad Behram.
Predstavnici Agencije lokalne demokratije Mostar, Vijeća mladih grada Mostara, Omladinskog kulturnog centra Abrašević te Udruženja mladih psihologa saopćili su kako su se pozivu na svojevrsne izbore u Mostaru, uprkos jučerašnjem lošem vremenu, odazvala 663 glasača. Glasnogovornica Vijeća mladih grada Mostara, Tajma Tiro:
Ukoliko bi se u Mostaru održavali izbori, čak 89% glasača je odgovorilo da bi izašlo na izbore. Što se tiče zadnjeg pitanja koje je glasilo da li smatraju da je neodržavanje izbora zapravo kršenje njihovih prava, čak 95% građana je odgovorilo potvrdno.
Predstavnici nevladinih i omladinskih organizacija priznaju da, iako su mladi osigurali kako takvo glasanje na dan lokalnih izbora u Mostaru, izjašnjavanju su se odazvali uglavnom oni stariji. Direktor OKC-a Abrašević, Vladimir Ćorić:
Tako da i dalje ostaje ta problematika kako motivirati mlade da uopće izađu i glasaju i da kažu, da iskažu svoje mišljenje.
Direktorica Ureda Agencije lokalne demokratije u Mostaru, Dženana Dedić, najavila je da će rezultate ankete uputiti domaćim institucijama poput izbornih komisija, institucijama vlasti na svim nivoima, Uredu ombudsmena, međunarodnim organizacijama, političkim strankama te Ustavnom sudu BiH.
Znači svim onim koji su na bilo koji način odgovorni za ovakvo stanje i koji su odgovorni za rješavanje ovakvog stanja zbog koji su građani Mostara predugo uskraćeni za normalan grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za prvih šest mjeseci ove godine. Član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović je posebno istakao dogovor o master planu koji se odnosi na evropske integracije.
Kad je u pitanju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, on je kod nas završen. Do kraja 11. mjeseca ga treba završiti Evropska unija. Do tada ćemo dobiti upitnik. Naravno, bit će dopunski pitanja. Mislimo da na ta pitanja trebamo završiti odgovore do kraja 3. mjeseca iduće godine i ovisno dopunski pitanja, da i ta dopunska pitanja imamo odgovor do kraja 5. odnosno 6. mjeseca naredne godine. Što se tiče onih obaveza koje su nam ponovno vrlo jasno stavljena u zadatak od strane Europske unije, kad je u pitanju recimo presuda ili odluka suda u Strasburu, Svedić Finci, također smo precizno definirali dokad to trebamo završiti, to je početak iduće godine. Da li rokovi su vrlo tjesni, ali apsolutno izvršivi što se tiče institucija Bosne i Hercegovine i na kraju smo se obvezali da taj dokument spustimo na sve razine vlasti sukladno ustavnim nadležnostima u Bosni i Hercegovini, da stvarno krajem iduće godine možemo imati kandidatski status u Europskoj uniji.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas se nije pojavio pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine koje ga je pozvalo da ga u svojstvu osumnjičenog sasluša zbog referenduma koji je održan 25. septembra. Iz državnog tužilaštva su saopštili da će Dodiku biti upućen novi poziv za saslušanje. Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 17. septembra zabranio održavanje referenduma o danu Republike Srpske. Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine neizvršavanje odluka Ustavnog suda je krivično djelo, pripremila Marija Arnautović.
Tek u dvije rečenice šturog saopštenja tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagovalo je na nedolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na saslušanje na koje je pozvan zbog održavanja referenduma u tom entitetu.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti provođenjem istražnih radnji i ispitivanjem osumnjičenih zbog provođenja referenduma u Republici Srpskoj. Osumnjičenom Miloradu Dodiku bit će upućen ponovni poziv za ispitivanje u tužiteljstvu BiH.
Napisali su iz državnog tužilaštva na upit Radija Slobodna Evropa. Ni iz advokatskog tima koji zastupa Milorada Dodika nisu raspoloženi za davanje izjava. U kratkom telefonskom razgovoru kazali su nam kako se neće oglašavati dok ne dobiju odgovor iz tužilaštva. Potvrdili su također da su u zahtjevu upućenom tužilaštvu tražili da Milorad Dodik bude saslušan na teritoriji Republike Srpske ili putem videolinka, te demantovali da su u tom zahtjevu tražili bilo kakvu odgodu saslušanja kako su pisali neki mediji. Zakon o izvršenju krivičnog postupka ne dopušta mogućnost nagodbe tužilaštva u vezi sa mjestom saslušanja. Pozvan je dužan doći ili opravdati razloge nedolaska. U protivnom rizikuje privođenje od strane Državne agencije za istrage i zaštitu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Danas počinje obilježavanje nedjelje djeteta. Ove godine moto manifestacije je porodica na prvom mjestu, a cilj je da se ukaže na prava djece i na važnost podrške porodici u njihovoj primjeni. Gojko Veselinović ima detalje.
Povodom početka obilježavanja nedjelje djeteta, mališani će simbolično na 7 dana upravljati Banja Lukom. Da bi imali legitimitet za svoju vladavinu, dobili su i ključeve grada koje je primio učenik osnovne škole Ivo Andrić, Nikola Gostić, koji kaže da će biti dobar gradonačelnik.
Dobio sam ključeve grada i čuvat ću je baš dobro i brinut ću o gradu se ovih 7 dana. Brinut ću se baš lijepo sa svojom četom i potrudit se da budem što bolji grad i da se što bolje brinem.
I mališani iz banjalučkih vrtića plesom, igrom i recitacijama u Muzeju Republike Srpske ukazali su na svoja prava.
Moje je pravo da idem u vrtić. Moje pravo je da se družim. Moje pravo je da budem srećan.
Moto ovogodišnje nedjelje djeteta glasi porodica je na prvom mjestu, a ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac kaže da upravo porodici treba dati podršku s obzirom na izazove vremena u kojem živimo.
U ostvarivanju prava djeteta vrlo je važno i najvažnije jačati porodicu, da ona može odgovoriti na potrebe djeteta u svim fazama njegovog odrastanja.
U toku nedjelje djeteta predviđene su brojne manifestacije, radionice i prigodan program kako bi se istakla važnost poštovanja i ostvarivanja dječjih prava, jer ona sama ne mogu da ih ostvare. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture, gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke obilježava 10 godina postojanja. Posljednjih mjeseci predstave mladih glumaca obaraju rekorde posjećenosti, a od 22. do 28. oktobra Jazavac je domaćin Međunarodnog festivala mladog glumca Zaplet 08. Milorad Milojević.
Ni referendum, ni izbori, ni nacionalne tenzije koje zrače sa svih strana nisu uspjele poljuljati publiku koja uporno dolazi na predstave u gradsko pozorište Jazavac u Banja Luci. Za samo nekoliko dana u septembru 7 predstava je pogledalo gotovo 1800 gledalaca. Nije malo za jedno mlado pozorište i divan je to poklon za 10. rođendan, kaže umjetnički direktor Jazavca Ljubiša Savanović.
Na otvaranju ove sezone se pokazalo zapravo da je publika željna nekog kvalitetnog programa i sigurno da im se ponudi nešto tako da ljudi prosto hoće da konzumiraju, da vide takve stvari.
U protekloj sezoni od 130 predstava za 117 se tražila karta više. Sve predstave je pratilo čak 26.000 ljudi, no upravo su posjetioci zaslužni zato što Jazavac živi već deceniju, ističe Savanović.
Ta sredstva koja dobijamo i od države i lokalne zajednice su prilično mala. Međutim, ono što je nama ovdje najbitnije je da su sale pune i da to nam zapravo pomaže. Zapravo to je razlog po kojeg uspijamo da preživimo. Tako da mislim da za ovih 10 godina Jazavac napredujući korak po korak napravio jednu lijepu pozorišnu priču.
Jedna od najgledanih predstava je komedija Bračni parastos. Pripremaju se i 2 nove, Malo blago i Radovan III. U pripremi je jedan kabaretski program sa glumcima, a mališani će biti obradovani novogodišnjom predstavom za djecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Najveći broj načelničkih pozicija na lokalnim izborima osvojile SDA i SNSD, saopštila Centralna izborna komisija. Milorad Dodik, predsjednik RS-a, danas se nije pojavio pred tužilaštvom BiH, koje ga je pozvalo da u svojstvu sumnjičenog ga sasluša zbog referenduma koji je održan 25. septembra. Vlada Republike Srpske utvrdila tekst zakona o 9. januaru kojim će se urediti obilježavanje nastanka Republike Srpske. Vlasti Turske privele brata Fethullaha Gulena, koga optužuju da stoji iza pokušaja vojnog udara 15. jula. Poljakinje u štrajku protiv potpune zabrane abortusa. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 25 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednica voditeljica emisije Dženana Karabegović.